Bismillah de batka gondum, kökeyim de baygatım. Есімі ерде бата қойған, байқасын деп қайратын.
Мәңгілікте ғой отаным, қорқыт алмайды аусын өлім.
Мың өлгендер мың тіріліп, тақымын атқа байлайтын.
Егерді жол тұрағына тіндіркені тәні Сылқыты ішті толпылаған Тегі көшпелі беу ахау керім Депті де білі жүр
Бұл даланың еркектер
Ләббәй раббым ләббәй дейді ғон Кешегілердің түпін құртқан мына жат ұғым Ғонның еділінен білді кәм оппық жерін Таны бағал енді
Бұл даланың еркектер
Үргені ит қамшы жері өлі жатып жері Байырға алып бері толқу мен күнгі жері Семсерінің әсері күшті деп айтпас еді Білмесе егер
Бұл даланың еркектер
Әскері жаушының игеріп таушыңын Ауырды түнбіштеп жүріңдар қылаушының Құлың болуға даяры жұлмаланып тілінсе де Шегедей мықты ері шекеге оқ тисе де Кетсе ер тойда Үйде тірлік көп деп мұңайма Нәпақа тауып жүрген еркектерге оңайма Далаң өрт жалмап өтсе ер тойла Жесір болып көңіл болсаса ер тойла Таушыңына қарасаң таңдайсыма Бақыт деу қиын жалыз басты мұндайда Жер жарын жарлап бас енді оғасың Құдірет тауып күш алсаң ер туарсың Туған ұлың бұл даланың еркегі болар Оларға міне әкерің тегі қонар Бісміллә деп атқа қонар көкейіңде байғаты Табиғатында бар қайраты мен айбаты Қайғаты жоқ қылар ашып етектерін Байлау қиын
Бұл даланың еркектерін
Бұл